Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Asumta Masoi nikikutangazia kutoka hapa New York nchini Marekani. Naam, ni Ijumaa tarehe 16 mwezi Julai mwaka 2021. Karibu basi tuanze uchambuzi wa habari zetu hii leo, ambapo katika mada kwa kina tunamulika mradi unaofadhiliwa na IFAD kwa kushirikiana na EU unavyowasaidia wawekezaji, wafugaji na wakulima nchini Uganda ili wasianguke kiuchumi wakati huu wa changamoto za janga la corona au COVID-19. Lakini kwanza basi ni habari kwa fupi zikisomwa na Lea Mushi.
Habari kwa fupi. Mtu mmoja kati ya watatu walioko jela anashikiliwa bila kufunguliwa mashtaka. Hii kimaanisha kwamba hajapatikana na hatia katika mahakama yoyote ya haki, imesema ripoti ya utafiti wa kwanza wa aina yake ya wafungwa iliyofanywa na ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kudhibiti madawa na uhalifu UNODC. Taarifa iliyotolewa na ofisi hiyo iliyoko huko Vienna, Austria, imesema kumekuwepo na mlundikano wa wafungwa ambao wanaweka hatarini kupata maambukizi ya ugonjwa wa corona au COVID-19. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limetaka kuimarishwa zaidi kwa ulinzi katika jimbo la Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, DRC, baada ya watu zaidi ya 20,000 kuyakimbia makazi yao na wengine 14 kuuawa mwishoni mwa mwezi uliopita wa Juni kutokana na mashambulizi ya wanamgambo wa kikundi cha Alliance Democratic Force, ADF. Msemaji wa UNHCR mjini Geneva, Swiss, Barbara Baloch, amewaambia waandishi wa habari kuwa wananchi wa eneo hilo na jimbo jirani la Ituri wamekuwa kwenye taharuki licha ya rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi kutangaza hali ya hatari mwezi Mei mwaka huu 2021. Na kuelekea ufunguzi wa mashindano ya Olimpiki ya Tokyo, Japan, tarehe 23 mwezi huu Julai, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametaka utamaduni wa kusitisha mapigano wakati wa mashindano hayo uheshimiwe duniani kote. Guterres amesema washiriki wa mashindano haya ya kawaida na yale ya watu wenye ulemavu wamevuka vikwazo vingi kufikia kushiriki mashindano hayo katika kipindi chote cha janga la corona au COVID-19. Lakini pia wananchi wanaoishi katika maeneo ya machafuko watapumzika kusikia milio ya risasi na pengine itakuwa mwanzo mzuri wa kukaa na kujadiliana kwa pamoja katika kutafuta amani ya kudumu. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Lea Mushi kwa kutuletea habari kwa ufupi. Punde ni kujifunza lugha ya Kiswahili. Je, umeshawahi kukumbwa na mauja? Basi utafahamu zaidi muda mfupi ujao. Tafadhali usibanduke.
Makala zimesheheni habari nazo ni mujarabu, ili ni jarida kutoka idha ya Kiswahili ya Redio Umoja wa Mataifa.
So Dr. Basumi, wadia wasawa mada kwa kina, ambapo tunaelekea nchini Uganda kuangazia mradi wa Uganda Yield Fund ambao ni ufadhili kutoka mfuko wa Umoja Mataifa wa maendeleo ya kilimo IFAD unaotekelezwa nchini Uganda kwa kushirikiana na muungano wa Ulaya EU na serikali ya Uganda ili kuwasaidia wawekezaji wadogo katika sekta ya kilimo na ufugaji na hivyo kuwaokoa dhidi ya madhara ya kiuchumi ya ugonjwa wa corona au COVID-19. Basi tuungane na mwandishi wetu wa Uganda John Kibego. Kwako John.
Gladys Ndagira amekuwa mfugaji wa kuku kwa miaka mingi sana, lakini changamoto imekuwa ni jinsi gani anavyoweza kupata manufaa zaidi kutokana na mauzo ya mayai. Masharti ya kudhibiti mlipuko wa COVID-19 nchini Uganda ameongeza chumvi kwenye kidonda na kusambaratisha zaidi matumaini yake kama ilivyokuwa kwa wafugaji wengine nchini humo. Hata hivyo, uwepo wa Uganda Yield Fund ambao ni ufadhili wa mfuko wa Umoja wa Mataifa wa maendeleo ya kilimo IFAD kushirikiana na muungano wa Ulaya EU na serikali ya Uganda umesaidia sekta binafsi ambayo nayo imewasaidia wajasiriamali wadogo wadogo kama vile mfugaji Gladys kutopotea kabisa na hivyo kuwa na mnepo hata katika mazingira ya COVID-19. Bwana Joel Gaman, meneja wa kampuni inayosindika mayai, anasema
biashara nyingi zilifungwa na masoko yetu muhimu yakafungwa ghafla. Wateja wetu wa mayai nao ndivyo waliathirika na wafugaji wakawa hawana pa kuuza mayai.
So the farmers didn't have where to sell the eggs. We had to offtake.
Tuliamua kuchukua mayai mengi sana kutoka kwa wafugaji kwa sababu tuna vifaa vya kuyahifadhi vinavyoweza kuyahifadhi kwa kipindi kirefu na pia tuna uwezo wa kuyasindika ili yadumu kwa kipindi kirefu zaidi.
Msaada kutoka Yield Fund imefungua fursa kwa Gladys kwa kumpatia soko la kutegemea la mayai yake hata wakati uchumi umedorora kutokana na vikwazo vya kudhibiti COVID-19. Kampuni hii hutumia mayai kama malighafi kwa ajili ya kutengeneza unga wa mayai, unga ambao unatokana na kukausha rojo ya mayai na unadumu kwa kati ya miaka 2 hadi 5.
Kiaslani tulikuwa na bahati kwa kuwa na kampuni ya Preston's Food kwa kuwa walikuwa bado wanachukua mayai yetu.
Hii ni sehemu ya makampuni saba yanayofadhiliwa na Uganda Ild Fund kwa msaada kutoka IFAD na EU katika ushirikiano na serikali ya Uganda. Kampuni nyingine inayofaidika na ufadhili huu ni Naseko.
Yield Fund ni nzuri kwa namna kwamba imetengenezwa kwa namna kwamba inafahamu ni nini mahitaji ya biashara ya kilimo, na pia wanaangalia jinsi ya kusaidia biashara. Inaangazia huduma za msingi za maendeleo zilizopo, sio tu hilo, lakini pia kufunza wafanyakazi kuona kwamba mwisho wa siku mfumo wetu unapata faida na kuendelea kuhudumia wateja wetu na wafugaji.
Yield Fund husaidia kuunganisha wafugaji na wateja, ambapo Gladys anaeleza mabadiliko chanya yaliyopo.
Pato limeongezeka kwa 4% hadi 5% hivi. Limeongezeka kwa siangaiki tena hapa na pale kutafuta wateja wa mayai na kuingia gharama za usafirishaji wa mayai. Hii ni kwa sababu najua kwamba watayanunua.
Kugenda kunonya mtransport. Sicha agenda nyo kugenda kunonya maji. Kunonya maji maji vajangatwala.
Aidha, Yield Fund inasaidia wafugaji kupata mikopo ya kuwasaidia kuendelea katikati ya changamoto ya ugonjwa COVID-19 unaosababishwa na virusi vya corona. Kabla ya mradi wa Yield Fund, Joel Gama alikuwa akikabiliwa na kipindi kigumu kupata ufadhili, huku biashara yake ikiwa hatarini kudorora.
Yield Fund ni nafuu ikilinganishwa na unapokwenda katika masoko ya kawaida, hasa katika suala la riba na hata muda wanaokupatia. Na hata unapopata matatizo kama tulivyotumbukia kwenye janga la COVID-19, wako tayari kukusikiliza na kukuelewa vyema. Huu ni uwekezaji mzuri sana ambao utabadilisha maendeleo katika sekta ya kilimo na kuisaidia kuimarisha shughuli zote katika mfumo mzima wa uzalishaji wa kilimo, kuanzia mashambani hadi viwandani na masokoni.
Richard Byarugaba ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la taifa la hifadhi ya jamii NSSF Uganda, anasema
bila shaka ni lazima kuwepo wawekezaji wengine kama Yield Fund, kwa sababu umekuwa mfano bora. Inaruhusu wawekezaji wa kimataifa, na inachofanya pia ni kutoa mwanya kwa wawekezaji binafsi na wawekezaji kama sisi hapa, wawekezaji wa kienyeji, kitaifa, kimataifa na wadau wengine wa maendeleo. Kwa mfano, muungano wa Ulaya ambao wanaweza kufanya uwekezaji mkubwa na kuelekeza katika sekta muhimu kama kilimo.
Kupitia juhudi hizi, Yield Fund inasaidia wafugaji zaidi ya 3,500, huku ndoto yao ikiwa ni kunufaisha wafugaji 12,000 ifikapo mwishoni mwa mwaka huu wa 2021. Gladys anakaribisha ufadhili huu akisema amepata matumaini makubwa ya kujikwamua kiuchumi.
Sasa nina uwezo wa kuamua na kusema hebu ninunue chakula fulani, nifanye vitu kadhaa kadri ninavyotaka. Kwa hiyo wametusaidia sana. Imetoa fursa kwa biashara yangu kunoga na nimekuwa nikikuza pole kulingana na uwezo wangu.
Tunashukuru sana IFAD na EU na serikali ya Uganda kwa juhudi hizo katika nyakati hizi ngumu. Na sasa basi ni neno la wiki, ambapo Onisigala, mwalimu mwandamizi kutoka Baraza la Kiswahili la Taifa nchini Tanzania, BAKITA, anachambua maana ya neno mauja.
Mauja halitamkwi sana, badala yake visawe ndivyo huwa vinatamkwa zaidi. Mauja lina maana mbili. Kwanza, mauja lina maana ya hatari na mikosi ambayo mtu anaweza kukabiliana nayo katika maisha. Hii inaweza kuwa haina tofauti sana na fujo, zahma, zogo, rabsha na kadhalika. Lakini pia mauja lina maana ya matukio yasiyokuwa ya kawaida kutokea katika maisha ya kila siku ya mwanadamu. Mauja haya ni kama vile miujiza, yoja, maajabu na mengineyo. Yote haya ni mauja, lakini neno hili kwa kawaida ya uswahili na waswahili wazungumzaji wa sasa hivi halitumiki sana.
Shukrani sana Onisigala kwa uchambuzi, na bila shaka msikilizaji kwa njia moja au nyingine umewahi kukumbwa na mauja. Naam, kufikia hapo basi naweka nukta katika jarida letu la siku ya leo. Basi hadi wiki ijayo kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Tafadhali tembelea wavuti wetu news.org kwa sw, vile tufuate kwenye ukurasa wetu wa Twitter @habarizaun, ambako huko tunaweka habari zetu mpya mara kadhaa kwa siku. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida letu hii leo, mimi ni Asumta Masoi na kutakia mwisho mwema wa wiki usio na mauja. Life.